Αγιός Ιλαρών. Ορθόδοξα μηνύματα. Η Ιερά Μονή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Φιλής Αττικής, κοντά στον σύγχρονο άνθρωπο. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Ορθοδοξία και ορθοπραξία είναι το θέμα της ομιλίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Οροπού και Φιλής κυρίου Κυπριανού που θα ακούσουμε σήμερα.
Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Τριάς Αγία δόξα σοι. Βασιλέα ουράνιε παράκληρε πνεύμα της ηλιθείας πανταχού παρών και δε πάντα πυρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσε με και καθάρισον ημάς από πάση και λίθος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλής αναδείξας κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το
Πρωτίστως σας ευχαριστήσω με το Θεό που μας αξίωσε και φέτος να είμεθα στη ζωή αυτή την μεγάλη ημέρα της Πεντηκοστής. Πόσο συγκινείται κανείς όταν διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη που έκαναν οι Ισραηλίτες διάφορες εορτές, όπως ήταν η εορτή της Σκηνοπηγίας και η εορτή της Πεντηκοστής, και διαβάζουμε εκεί σε αυτές τις εορτές που όταν πήγαινε εκεί ο αρχιερεύς με το κρασί και με το νερό που πήγαινε σταυροειδώς μέσα εκεί στη σκηνή και έχινε το νερό και το κρασί, και εκείνη την ώρα τα κύμβολα και τα όργανα που είχαν κτυπούσαν με τέτοιο ρυθμό και με τέτοια τέχνη που ένιωθαν μια ανέκφραστη και απερίγραπτη χαρά και ψυχική αγαλίαση. Και όλα αυτά δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ήταν ένας συμβολισμός όλες αυτές οι εκδηλώσεις και οι εορτές της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής της Καινής Διαθήκης. Και ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, θα αναφέρω μόνο από την αρχή και από το τέλος, τη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής ιστήκει ο Ιησούς και έκραξε λέγον, που πήγε την ημέρα αυτή της Πεντηκοστής, που από όλα τα μέρη χιλιάδες άνθρωποι πηγαίναν εκεί στο ναό του Σολομόντος για να εορτάσουν την εορτή αυτή. Και βροντοφώνησε εκεί ο Κύριός μας, ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, περί του Αγίου Πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις Αυτόν. Ου πογάριν Πνεύμα Άγιον, ότι ο Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Και τελειώνει η Ευαγγελική σημερινή περικοπή, εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί, ο μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Στην αρχή λοιπόν και στο τέλος απόψε, επικαλούμενος των φωτισμών του Αγίου Πνεύματος, θα αναφερθώ. Ο προφήτης Ισαΐας και άλλοι προφήτες είχαν προφητεύσει για την ημέρα αυτή της Πεντηκοστής. Την ημέρα αυτή η Εκκλησία μας εορτάζει, όπως τα λέγαμε, τα γενέθλιά της. Αυτή την ημέρα ίδρυσε ο Χριστός μας την Εκκλησία Του, στέλνοντας το Πνεύμα το Άγιον εις τους Αγίους Αποστόλους, και δια των Αγίων Αποστόλων δημιούργησε την Εκκλησία Του. και από εκείνη την ημέρα θα έχετε δει εικόνες που οι Απόστολοι κρατούν στα χέρια τους την Εκκλησία του Χριστού. Και από εκείνη την ημέρα, παραμένει το Πνεύμα το Άγιο στο χώρο της Εκκλησίας και θα παραμένει μέχρι την ημέρα που θα έρθει ο Χριστός μας για να κρίνει τον κόσμο. Πριν την ημέρα αυτή της Πεντηκοστής, διαβάζουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη κάπου και πού σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, όπως μία από αυτές ήταν εκεί στην Κολυμβήθρα του Σιλοάμ, εκεί με τις πέντε εστωάς, που κατά διαστήματα κατέβαινε άγγελος Κυρίου και τάρασε εκεί το είδον και όποιος πρώτος εκατέβαινε εθεραπεύεται. Ήταν μία ενέργεια εκεί του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη και στη Γέννηση διαβάζουμε, αναφέρει εκεί ότι πνεύμα λέει επιφέρετο επάνω της γης. Διαβάζουμε λοιπόν περιπτώσεις στην Παλαιά Διαθήκη που αναφέρει ορισμένες ενέργειες κάπου και πού του Αγίου Πνεύματος, αλλά εδώ την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως είχε προείπει ο Χριστός μας ότι εγώ δεν συμφέρει λέει, να μείνω, θα πρέπει να φύγω, διότι εγώ εάν δεν επέλθω δεν θα έλθει το Πνεύμα το Άγιο. Και την ημέρα λοιπόν αυτή της Πεντηκοστής που με όλη τη λεπτομέρεια αναφέρεται σήμερα εκεί στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, πως την ώρα που ήρθε το Πνεύμα το Άγιον, όχι μόνον εις τους Αγίους Αποστόλους που κάθισε πάνω από το κεφάλι τους εν είδη πρήνων γλωσσών, αλλά και όλοι εκείνοι οι πιστοί μεταδόθη η χάρη σε αυτή και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και άρχισαν εκεί να ομιλούν ξένες γλώσσες, διάφορες γλώσσες. Ο κάθε ένας άκουγε την ημέρα εκείνη τη γλώσσα του, Από εκείνη λοιπόν την ημέρα παραμένει, επαναλαμβάνω, το Πνεύμα το Άγιο εις τον χώρο της Εκκλησίας και θα παραμένει μέχρι την Δευτέρα του Χριστού μας παρουσία. Και όχι κατά διαστήματα όπως εκεί στην Κολυμβήθρα του Σιλοάμ, αλλά πολλές φορές την ημέρα. Όσες ο άνθρωπος φορές θελήσει, μπορεί να ενεργήσει το Πνεύμα το Άγιον. Δηλαδή θέλεις να κάνεις μια λειτουργία, την έχεις στάμα, θέλεις να λειτουργήσεις, καλείς τον ιερέα, όποτε το θελήσεις. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν κατέρχεται και μεταβάλλει τα τίμια δώρα. Όποτε θελήσεις να μετανοήσεις, τρεις φορές την ημέρα, πόσες φορές θα μαρτάνεις, εάν θελήσεις να μετανοήσεις, εάν θελήσεις να εξαγορευτείς, πάλι λοιπόν εκεί ενεργεί το Πνεύμα το Άγιον. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη και να το θέλες, δεν γινότανε. Όποτε ο Θεός ήθελε, κατά διαστήματα ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο και ενεργούσε. Ενώ τώρα μέσα στο χώρο της Εκκλησίας Του, πόσο θα πρέπει να ευγνωμονούμε το Χριστό μας, πόσο θα πρέπει να τον ευγνωμονούμε για την ανέκφραστη αυτή δωρεά που ως άκης ο άνθρωπος θελήσει για την σωτηρία του, ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο. Και σε όλες λοιπόν τις περιπτώσεις, σε όλα τα μυστήρια και τα προαιρετικά και τα υποχρεωτικά, ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο. Που όλος ιδιαίτερος η Εκκλησία μας εορτάζει το Πνεύμα το Άγιο. Καλεί δηλαδή τους πιστούς να εκφραστούν την ευγνωμοσύνη τους ως προς το Πνεύμα το Άγιο. Και είναι πολύ λυπηρό που οι χριστιανοί μας δεν έχουν συνειδητοποιήσει όσο θα έπρεπε την μεγάλη αυτή εορτή και οι περισσότεροι χριστιανοί μας δεν τιμούν δυστυχώς αυτή την ημέρα. Αν υπήρχε αίσθημα ευγνωμοσύνης στους χριστιανούς ανθρώπους, δεν θα έπρεπε να υπάρχει εργαζόμενος άνθρωπος. Δεν θα έπρεπε να είναι σπίτι ανοιχτό εκτός και είναι κανένας από ανίατη ασθένεια που είναι μέσα στο σπίτι και να είναι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Γιατί ανέκφραστη ευγνωμοσύνη οφείλουμε ως προς το Πνεύμα το Άγιο. Διότι ανήμεθα χριστιανοί, εάν έχουμε στις θλίψεις και στα βάσανα και στις δοκιμασίες υπομονή και δεν ερχόμεθα σε απόγνωση και σε επιλυπησία που έρχονται πολλοί και φτάνουν στην αυτοκτονία, είναι από την ενέργεια και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιον ενεργεί και εκεί λοιπόν που σου έρχονται σαν κύματα οι δοκιμασίες της ζωής και τα προβλήματα, οι συκοφαντίες, οι διαβολές, οι αδικίες, ο θάνατος, η αρρώστια. Εκεί λοιπόν που φτάνει ο άνθρωπος στο απροχώρητο, όπως τα λέγαμε, εκεί έρχεται μια ανέκφραστη γλυκιά ελπίδα και απλώνεται μέσα στο χώρο της καρδιάς και ένα πνεύμα ανεκφράστου αισιοδοξίας. Τι είναι, είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο και αμέσως διασκεδάσει τους λογισμούς του ανθρώπου και τον φέρνει τον άνθρωπο εκεί που είναι στην επιλεπισία, τον φέρνει σε μια ανέκφραστη πολλές φορές, όπως προείπα, ψυχική αγαλίαση. Για όλες λοιπόν τις περιπτώσεις ενεργεί το Πνεύμα το Άγιον. Και μακάριος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δεν απομακρύνει με τον τρόπο της ζωής του τας ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Δεν απομακρύνει τας ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Και ερχόμεθα, γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, ερχόμεθα στη σφραγίδα της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής. Καταλήγει ο Χριστός μας στην ομιλία του εκεί την ημέρα της Πεντηκοστής: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμεί, αυτός που θα με ακολουθήσει, ουμή περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Θα ήθελα σε δύο πράγματα να αναφερθώ. Μας δίδεται λοιπόν εδώ η ευκαιρία να τονίσουμε και πάλι απόψε με τα λόγια αυτά του Χριστού μας για την φοβερή αίρεση του οικουμενισμού, για την θεωρία των κλάδων, που όποιον δηλαδή δρόμο θέλεις να διαλέξεις, βρήκες το δρόμο για τη σωτηρία. Θέλεις να είσαι παπικός, θέλεις να είσαι διαμαρτυρόμενος, θέλεις να είσαι μουσουλμάνος, θέλεις να είσαι βουδιστής, θέλεις να είσαι και ορθόδοξος, βρήκες και ένα δρόμο για τον παράδεισο. Είναι η θεωρία των κλάδων. Η θεωρία των κλάδων. Ενώ λοιπόν εδώ ο Θεός, ο Χριστός μας, λέγει ότι αυτός είναι όχι ένα φως, αλλά το φως. Όπως και σε άλλη θέση πάλι το Ευαγγελίο λέει: «Εγώ είμαι η οδός». Όχι μία οδός, αλλά η μοναδική οδός. Εγώ είμαι η αλήθεια, όχι μία αλήθεια, αλλά η αλήθεια. Αλλά ας έρθουμε πάνω εδώ στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, στα λόγια που ακούσαμε σήμερα. «Εγώ είμαι», λέει ο Χριστός, «όχι ένα φως», αλλά έχει το άρθρο μπροστά, το φως. Δεν υπάρχει άλλο φως, αλλά ένα και μοναδικό φως. Γι' αυτό λοιπόν οι αίρεσες του οικουμενισμού που κάνει θράψεις στις ημέρες μας είναι η ανατροπή του Ευαγγελίου. Είναι η ανατροπή του Ευαγγελίου. Ανατρέπει το Ευαγγέλιο. Και θα πρέπει εμείς που χάρη τη Θεού είμεθα χάρη τη Θεού, είμεθα μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τώρα αν είμεθα ζωντανά ή αν είμεθα σε σαπημένα, ο καθένας σας εξετάσει τον εαυτόν του για να δει τι είναι και πού βρίσκεται. Αλλά δόξα τω Θεώ το ότι είμεθα μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Γιατί αν και σε σαπημένο να είναι το μέλος, αρκεί να είναι μέλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Γιατί αν και σε σαπημένο, δηλαδή να είναι με πληγές, με τραύματα, με πάθη, με αμαρτήματα, εάν θελήσει μπορεί να σωθεί αν είναι μέσα στο χώρο της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Άμα όμως είναι έξω από το χώρο της Εκκλησίας, ας είναι αγνός, ας είναι παρθένος, ας είναι ελεήμων, ας είναι ό,τι είναι, αν ο θάνατος τον έβρει έξω από το χώρο της Εκκλησίας, γι' αυτόν δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί έξω από την Εκκλησία, έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει χάρις, δεν υπάρχει αγιασμός, δεν υπάρχουν μυστήρια. Γι' αυτό και βλέπετε τους παπικούς, αν και χριστιανοί, τους βαπτίζομαι. Γιατί έχουν πέσει σε αίρεση. Είναι και κρυμμένη αίρεση ο παπισμός. Είναι και κρυμμένη αίρεση ο προτεσταντισμός. Και γι' αυτό λοιπόν τους βαπτίζομαι. Χριστιανοί είναι κι αυτοί. Εκκλησίες έχουν κι αυτοί. Λειτουργίες κάνουν κι αυτοί. Μυστήρια κάνουν κι αυτοί. Χάρη όμως δεν έχουν. Χάρη δεν έχουν. Γιατί έφυγαν από το χώρο της Εκκλησίας. Έφυγαν από το χώρο της Ορθοδοξίας. Και γι' αυτό λοιπόν τους βαπτίζομαι. Μόνον που εδώ είναι που ερχόμεθα και σε σύγκρουση με τους δικούς μας, τους δικούς μας που ανήκουν στο χώρο του Πατρόου Ορθολογίου, εδώ είναι η διαφορά μας. Μόνο λοιπόν σχισματικοί ακόμη και αιρετικοί που δεν έχουν κριθεί από πανορθόδοξο σύνοδο είναι μεν υπόδικοι, αλλά έχουν ακόμη την χάρη. Είναι όμως υπόδικοι. Έχουν όμως την χάρη επειδή το ακόμη δεν έχουν κριθεί. Όταν όμως κριθεί ένα σχίσμα, ένα άτομο ή μια τοπική εκκλησία για σχίσμα ή για αίρεση, όταν κριθεί από πανορθόδοξη σύνοδο ή οικουμενική σύνοδο, τότε λοιπόν μετά την κρίση δεν υπάρχει χάρης και αγιασμός. Γι' αυτό λοιπόν οι αιρέσεις που ανέφερα προηγουμένως, ο πρωτεσταντισμός, ο παπισμός, είναι και κρυμμένη αίρεσης, γι' αυτό και δεν υπάρχει χάρης, δεν υπάρχει αγιασμός. Και βλέπετε, αν βρεθείτε έθνης επί παραδείγματι στη Ρώμη, όταν βρέθηκα εκεί σε μια μεγάλη πελώρια εκκλησία, βάλτε 3-4 φορές σαν τον Άγιο Παντελήμωνα Χαρνών, χάνει το μάτι σου μέσα, μέσα στα μάρμαρα, μέσα στην πολυτέλεια, μέσα στην αυτή. Και συγκινείται βέβαια κανείς όταν ενθυμείται ότι εκεί κάποτε ήταν ο Απόστολος Πέτρος, και όμως δεν πήγαινε το χέρι μου να κάνω το σημείο του Σταυρού, ούτε και έκανα το σημείο του Σταυρού. Ένιωθες ένα άχαρο πράγμα. Κάπου σε μια εκκλησία που μας πήγαν πάλι παπικοί, αλλά που είδα ψηλά κάπου εκεί προς τον ταβάνι επάνω, είδα και είχαν μια βυζαντινή εικόνα της Παναγίας. Εκεί λοιπόν αυθόρμητα, χωρίς να το καταλάβω, σηκώθηκε το χέρι μου εκεί και χαιρέτησε την Παναγία εκεί που ήταν την βυζαντινή εκείνη εικόνα και έκανα το σήμιο του Σταυρού. Άχαρα πράγματα. Δεν υπάρχει χάρης και γι' αυτό λοιπόν δεν νιώθεις τίποτε. Και όταν βρέθηκα για πρώτη φορά εκεί στον Άγιο Σαρδινίας που δημιουργούσε τα πρώτα εκείνα εκκλησάκια, μικρά εκκλησάκια, ένιωθες κάτι που δεν μπορείς να το εκφραστείς. Γιατί υπήρχε η χάρις. Υπήρχε ο αγιασμός. Όπου λοιπόν υπάρχει η χάρις, όπου είναι το Πνεύμα το Άγιον, το νιώθει, το αισθάνεται ο χριστιανός, ο ορθόδοξος. Και όπου δεν υπάρχει, πάλι το πληροφορείται. Έξω λοιπόν της ορθοδοξίας δεν υπάρχει χάρις, δεν υπάρχει αγιασμός. Γι' αυτό θα πρέπει πάρα πολύ να προσέχουμε, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες ημέρες τις οποίες διερχόμεθα, τις αποκαλυπτικές ημέρες, της συγχύσεως, του ηλισμού, της διαφθοράς, της αποστασίας. Θα πρέπει πάρα πολύ να προσέχουμε και πολύ να προσευχόμεθα να μην μας εγκαταλείψει η χάρις του Θεού για τα λάθη μας, για τα αμαρτήματά μας και βρεθούμε έξω από το χώρο της Ορθοδοξίας. Μα θα μου πείτε, είναι εύκολο? Πάρα πολύ εύκολο. Πόσοι αδελφοί μας δεν είναι σήμερα στην αίρεση, στην πλάνη που λέγονται Χιλιαστέ και Ιαχωβάδε? Πόσοι δεν είναι? Χιλιάδες εδώ μέσα στον ελλαδικό χώρο. Και πόσες περισσότερες χιλιάδες σήμερα δεν σέρνονται στο άρμα του οικουμενισμού, με σπαραγμόν ψυχής, ακούς, ιερείς, επισκόπους, πατριάρχας, να ομιλούν οικουμενιστικά κηρύγματα, να αποκαλούν τον Πάπα πρώτον μεταξύ ίσων, να τον αποκαλούν αδελφό και να τον αποκαλούν χαρισματούχο. Όταν τη δεύτερη φορά βρέθηκα στη Ρωμανία, πήγα σε ένα μοναστήρι που ήταν με τον νέο, και εκεί λοιπόν ευγενέστατοι οι άνθρωποι μας έκαναν και το τραπέζι και πιάσαμε εκεί μια συζήτηση και τους είπα μερικά πράγματα για τον οικουμενισμό. Θεολόγος αυτός εκεί ο ηγούμενος, μορφωμένος άνθρωπος, καθόταν με ανοιχτό το στόμα, μου έκανε εντύπωση με πόση προσοχή, με πόση αφοσίωση άκουγε τα λόγια εκείνα, και μου λέει στο τέλος: για πρώτη φορά που ακούω αυτά τα λόγια. Φαίνεται αυτό το συζήτησε με άλλους κληρικούς, με πιθανόν εκεί πέρα με επισκόπους, με μητροπολίτες, φαίνεται συζητήθηκε. Και όταν ξαναπήγα την επόμενη χρονιά και περάσαμε από εκεί, δεν μας άφησαν να μπούμε μέσα στο μοναστήρι, λέει: μας συγχωρείτε, επισκευάζεται ο ναός και δεν μπορείτε να μπείτε. Το πιστέψαμε. Αλλά όταν πήγαμε και σε άλλο ναό, πάλι και εκεί άφησαν μεν την πόρτα ανοιχτή, αλλά είχαν οι πάντες εξαφανιστεί από τους μοναχούς ή από άλλο μοναστήρι, πάλι από μοναχές μπήκαμε, μα δεν υπήρξε ούτε ο εκκλησάρχης μέσα. Στο πρώτο δεν ούτε καν μας άφησαν, στα άλλα δύο μας άφησαν, αλλά δεν είδαμε άνθρωπο. Κρυφτήκανε. Γιατί? Για να μην έρθουμε σε επαφή, γιατί αυτή την εντολή είχαν λάβει. Γιατί οι άνθρωποι ποτέ δεν είχαν ακούσει τι φοβερή καταστροφή που γίνεται με τον οικουμενισμό. Αυτές λοιπόν τις δύσκολες ημέρες τις οποίες διερχόμεθα, που είναι φοβερό να ακούει κανείς κηρύγματα από επισκόπους, ακόμη και από πατριάρχας, κηρύγματα οικουμενιστικά, που είναι η άρνηση του Ευαγγελίου. Αυτές λοιπόν τις δύσκολες και αποκαλυπτικές ημέρες να προσευχόμεθα να μας στηρίξει και να μας στερεώσει ο Θεός στο χώρο της Ορθοδοξίας. Μην μας εγκαταλείψει χάρη Του από την κοινοδοξία, από την υπερηφάνεια, από την κατάκριση, από άλλα πάθη και αμαρτήματα και βρεθούμε έξω από το χώρο της Ορθοδοξίας, γιατί τότε αλίμονό μας. Γιατί έξω από την Ορθοδοξία, έξω από την Εκκλησία, και όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε την Ορθοδοξία, δεν υπάρχει χάρης, και πάλι το τονίζω για πολλωστή φορά, δεν υπάρχει σωτηρία. Γι' αυτό ο διάβολος μιλήσει, αγωνίζεται να βγάλει, να απομακρύνει τους ανθρώπους από το χώρο της Εκκλησίας, από το χώρο της Ορθοδοξίας, για να τους έχει κοντά του. Πρώτον λοιπόν, θα πρέπει να προσέξουμε να μείνουμε στο χώρο της Ορθοδοξίας. Το δεύτερο τώρα, και εδώ θα επιμείνω λίγο περισσότερο. Το πρώτο λοιπόν, η Ορθοδοξία, το πρώτο βήμα, το πρώτο σκέλος, το πρώτο φτερό είναι η ορθή πίστης, είναι η Ορθοδοξία. Το δεύτερο, με ένα φτερό πετάς, δεν πετάς. Με ένα πόδι περπατάς, δεν περπατάς. Το άλλο φτερό ποιο είναι? Το άλλο πόδι ποιο είναι? Είναι η ορθοπραξία. Είναι η ορθοπραξία. Και εδώ δυστυχώς χωλαίνομαι όλοι μας. Εδώ αυστηρά, εάν θα κρίνουμε τον εαυτό μας, εδώ αυστηρά, εάν θα καθρεφτίσουμε τον εαυτό μας, μόνον ο Θεός να φυλάξει, να μην έρθουμε σε απόγνωση και σε απελπισία. Εγώ, λέει ο Χριστός, είμαι το φως του κόσμου. Δεν υπάρχει, δεν λέει ένα φως, αλλά το φως. Και αναφέραμε προηγουμένως ότι είναι μόνον η μοναδική οδός για τη σωτηρία, είναι η Ορθοδοξία. Αλλά λέει παρακάτω, «Ο ακολουθών εμή, ουμή περιπατήσει εν τη σκοτία αλέξει το φως της ζωής». Χάρη τη Θεού, είμεθα, όπως είπα προηγουμένως, Ορθόδοξοι. Είμεθα μέσα στο χώρο της Ορθοδοξίας, και ας τον ευχαριστήσουμε μέσα από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας στο Θεό, και να μας στηρίξει μέχρι το τέλος και να μας στερεώσει. Αλλά είμεθα στην Ορθοπραξία. Είμεθα στην Ορθοπραξία. Λέει σε άλλη θέση ο Χριστός μας, «Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάστασι μας στηρίσετε». Είμεθα χριστιανοί. Και καυχόμεθα γι' αυτό. Μα και πολλές φορές και όλα μερικοί από τους δικούς μας το τονίζομαι. Είμαι, λέει, γνήσιος. Είμαι ορθόδοξος. Ναι. Είμαι ενιστάμενος. Είμαι. Ναι, εντάξει, είσαι. Δόξα τω Θεώ που είσαι. Αλλά είσαι στην ορθοπραξία. Γιατί λέει ο Χριστός, εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς τα σε μας τηρήσετε. Τηρούμε λοιπόν τα σεντολάς του Θεού. Τηρούμε τα σεντολάς του Θεού. Να πάρουμε ένα απλό παράδειγμα. Μία εντολή του Θεού. Τίμα τον πατέρα σου απευθύνεται στα παιδιά. Τιμούν λοιπόν σήμερα τα παιδιά, τα ορθόδοξα παιδιά, είτε αγόρια, είτε κορίτσια, είτε άνδρες, είτε γυναίκες, τιμούν τους γονείς. Και δεν λέει εκεί τους καλούς γονείς και τους κακούς, όχι, αλλά λέει αδιακρίτως τους γονείς, είτε είναι καλοί είτε είναι κακοί. Τους τιμούν, τους σέβονται, τους ευλαβούνται, πειθαρχούν, υποτάσσονται. Ελάχιστα σήμερα είναι εκείνα τα παιδιά τα οποία σέβονται. Ελάχιστα είναι εκείνα τα παιδιά τα οποία σέβονται. Κάποτε ένα παιδί μου περιέγραφε το δράμα, την ασουτία του πατρός του. Και εκεί ηγανάκτησα όταν άκουσα ορισμένα πράγματα. και του έδωσα μια συμβουλή. Του είπα θα κάνεις αυτό, να πάρει μια θέση εναντίον του. Αν θα σας τα πω εδώ θα σηκωθεί η τρίχα σας. Ήταν κάτι το φοβερό. Και τι μου απήντησε? Εγώ σας εξομολογώ με τον πόνο μου. Σας εκφράζω με τον πόνο μου. Σας εκφράζω με τη δυστυχία μου. Το παράπονο μου. Αλλά με συγχωρείτε, δεν μπορώ να το κάνω αυτό που μου λέτε. Γιατί ό,τι και αν είναι, είναι πατέρας μου. Συγκινήθηκα. Λίγησαν τα γόνατά μου. Και είπα, αυτό το παιδί σου χρειάζεται. Αυτό το παιδί σου χρειάζεται κοντά σου. Γιατί αν καμιά φορά κάνεις κανένα σφάλμα, κάνεις κανένα λάθος και σε πάρουν αυτοί που σε θυμιάζουν και που σε λιβανίζουν και σε γκουμιάζουν, σε πάρουν με τις πέτρες για τη θάλασσα, αυτός θα σταθεί κοντά σου. Ό,τι κι αν είναι, είναι πατέρας μου. Αυτή είναι η θέση ενός πραγματικού χριστιανού. Και κατόρθωσε με τον τρόπο τη ζωή του, με τη συμπεριφορά του, να φέρει τον πατέρα του κοντά στο σπίτι που είχε μακρυνθεί από το σπίτι. Τα περισσότερα λοιπόν παιδιά δεν σέβονται τους γονείς. Ήρθε ένας άλλος, να φέρω ένα παράδειγμα, όταν είχαμε το γυροκομείο με ενίκιο στα Λιώσα, πριν φτιάξουμε το δικό μας, που δεν έχει βέβαια τελειωθεί το μεγάλο κτίριο, μιλάμε για το μικρό, και ήρθε λοιπόν και μου λέει, σας παρακαλώ, λέει, να πάρετε τη μάνα μου. Δεν τη θέλει η γυναίκα μου τη μάνα μου. Και μου λέει, ή τη μάνα σου τώρα τελευταία ή εμένα. Και τι να κάνω, έχω δύο παιδιά. Δεν θέλω τη μάνα μου να την αποχωριστώ. Δεν θέλω να τη διώξω από το σπίτι. Και δεν μας δημιουργεί και πρόβλημα. Είναι ήσυχη η γυναίκα, αλλά ξέρω ότι ο διάβολος έχει μπει μέσα στη γυναίκα μου και θα χαλάσω το σπίτι μου. Τι να κάνω. Τον λυπήθηκα και την πήρα εκείνη τη γιαγιά. Θεός χωρέστη. Κυραλένη, ίσως μερικές από εσάς να την ενθυμίστε. Και απόρρισα όταν την πήρα, που ήταν τόσο ήσυχη, τόσο ευγενική, τόσο καλή γυναίκα. Και έλεγα, μα τι έκανε αυτή η γυναίκα, τι βάρος έφερε αυτή η γυναίκα και δεν μπορούσε να την ανεχθεί η νύφη ή ακόμη και ο γιος, διότι απόλυτα δεν τον δικαιολογώ. Βλέπετε λοιπόν, και έζησε καημένη μόνο 2 χρόνια και εκοιμήθηκε. Μια τόσο πολύ καλή γριούλα δεν είχε αυτή που μεγάλωσε, που αγωνίστηκε, εργάστηκε για να μεγαλώσει τα παιδιά, δεν είχε θέση μέσα στο σπίτι. Δεν είχε θέση μέσα στο σπίτι. Και ναι μεν, γιατί ήταν και πάρα πολύ καλή γιαγιούλα, την είχαμε όσο μπορούσαμε περιποιηθεί και αισθανόταν, είχε το αίσθημα της ευγνωμοσύνης. Και πόσο συγκινήθηκα όταν μου είπαν ότι ξυψύχησε με το όνομά μου. Αλλά ποιος μπορεί να πει όμως ότι αυτή η γυναίκα δεν είχε πόνο και δεν έφυγε με πόνο μέσα στην καρδιά, γιατί δεν είχε θέση στο σπίτι, στο παιδί που μεγάλωσε. Και πόσα τέτοια παραδείγματα δεν έχουμε σήμερα. Πόσα παιδιά δεν σηκώνουν χέρι στους γονείς. Πόσα παιδιά δεν βρίζουν τους γονείς. Πόσα παιδιά δεν πετούν τους γονείς. Μου έλεγαν για κάποιον άλλον στη Θεσσαλονίκη πνευματικά μου παιδιά, που τον πέταξε νύχτα ο γιος του έξω. Νύχτα. Και έκλαιγε εκεί κοντά στο λευκό πύργο και περνάει ένας ταξιτζής και σταματάει και του λέει, παππού, γιατί κλαις? Με έδιωξε, λέει, ο γιος μου με την ύφη μου. Μη στενοχωριέσαι, του λέει, παππού, εγώ θα σε πάρω. Και τον παίρνει στο σπίτι το ταξιτζής, ξένος άνθρωπος. Αυτό πριν 15 χρόνια έχει γίνει. Και πάει, τον αφήνει στο ταξί και πάει στη γυναίκα του. Και είπε κάτι που είχα πει εγώ στο δικό μας το γυρονεκτάριο, όταν πήρα την κυρία Πολυξένη, που μετά την κάναμε Θεοδώρα, όταν την κάναμε μοναχή, θα την έχετε γνωρίσει. Του είπα, θέλεις το κλειδί για τον παράδεισο? Λέει, γιατί μου κάνετε αυτή την ερώτηση? Λέει, το θέλεις? Λέει, βέβαια το θέλω. Η γερόντισσα είναι το κλειδί για τον παράδεισο. Θα την περιποιήσει όπως πες πως ήταν γιαγιά σου, πες πως ήταν μάνα σου. Έτσι λοιπόν και εκείνος, παρότι δεν ήταν μοναχός αλλά λαϊκός ταξιτζής, τον άφησε το γερό μέσα και λέει, γυναίκα, θέλεις να σου δώσω ένα κλειδί για να πας στον παράδεισο? Λέει, και πού βρίσκεται αυτό το κλειδί? Το έχω μέσα στο ταξί. Λέει, θέλεις? Και βέβαια το θέλω. Παίρνει το γέρο και τον πάει μέσα. Να το κλειδί, λέει, για τον παράδεισο. Θα τον κοιτάξεις, τον βρήκα στον δρόμο, έτσι και έτσι. Θα τον κοιτάξεις καλύτερα από τον πατέρα σου, καλύτερα από τη μάνα σου, καλύτερα από τον πατέρα μου, καλύτερα από τη μάνα μου. Και για να νιώθει άνετα ο ταξιτζής αυτός, του φτιάξε ένα ωραίο δωμάτιο μέσα στο οικόπεδο που είχε, με μια κουζινούλα και το βοηθητικό χώρο για να έχει την ησυχία του το γεροντάκι να μην τον ενοχλούν τα παιδιά του. Πήγαινε μαζί να πιούν το καφεδάκι, να κάνουν και πέρα συζητήσεις και τα λοιπά. Και μετά από περίπου ένα χρόνο, πόσο ο Θεός αμείβει, πόσο ο Θεός αντιδοξάζει, είχε πάρει λοιπόν το γεροντάκι αυτό ένα λαχείο. Και του πέφτει λοιπόν ο πρώτος αριθμός, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια. Και το δίνει λοιπόν το λαχείο, του λέει, βρε παιδάκι μου, λέει, δεν το κοιτάς αυτό το λαχείο να δεις, λέει, μπας και κέρδισε τίποτε. Και πάει λοιπόν το ξυζί και του λέει, παππού, αυτό το ποσό, του λέει, κέρδιζες. Και τον παίρνει λοιπόν, πάει το γέρο, τα παίρνει ο γέρος τα λεφτά, ευγνώμων και ο γέρος, μαθεύτηκε αυτό στις εφημερίδες εκεί στο ραδιόφωνο και του λέει, παιδί μου, εσένα ανήκουν. Ο Θεός τα έστειλε για να σε αμείψει για το καλό που μου έκανες. Το έμαθε ο γιος του και πού τον ξετρύπωσε, τον βρήκε. Πατέρα, του λέει, να μας συγχωρέσεις, μεταμεληθήκαμε, να έρθεις στο σπίτι. Όχι, δεν σε ξέρω, λέει, παιδί μου, λέει, δεν σε ξέρω. Να, εδώ είναι το παιδί μου, εδώ είναι η νύφη μου, εδώ είναι το σπίτι μου. Να πας, του λέει, από εκεί που ήρθες. Υπάρχει λοιπόν ο σεβασμός? Δεν υπάρχει, δυστυχώς. Ελάχιστα είναι εκείνα τα παιδιά που σέβονται τους γονείς. Να πάμε στην άλλη εντολή, που αυτό ακούγεται στο μυστήριο του γάμου. Η γυναίκα, λέει, η γυναίκα να φοβείται τον άνδρα. Να φοβείται εννοεί, τι εννοεί? Να σέβεται τον άνδρα. Να εξαρτάται από τον άνδρα. Υπάρχει, ειδικά στις ημέρες μας σήμερα, ο σεβασμός αυτός της γυναικός προς τον άνδρα, που, όπως πολλές φορές το τονίζω, γιατί η υψηλοφροσύνη γκρέμισε τους πρωτοπλάστους, η υψηλοφροσύνη γκρέμισε πρωτίστως τους αγγέλους και τους έκανε διαβόλους, γι' αυτό λοιπόν και ο Θεός βάζει την υπακοή και στην καλογυρική ζωή και στο γάμο. Γιατί δια της υπακοής, δια της εξαρτήσεως, αποκτά κανείς την ταπείνωση και δια της ταπεινοφροσύνης ενώνεται με τον Θεό. Βεβαίως δεν θα πρέπει να κάνει κατάχρηση και ο άνδρας αυτής της θέσεως που του δίδει ο Θεός, και θα πρέπει να καταλάβει και εκείνος γιατί τον βάζει ο Θεός σε αυτή τη θέση, και θα πρέπει και εκείνος να ελέγχεται όταν η πιστή σύζυγος πιστά ακολουθεί τα λόγια του Χριστού. Και έτσι μια πιστή σύζυγος που εξαρτάται από τον άνδρα της, που σέβεται τον άνδρα της, που συμβουλεύεται τον άνδρα της, που δεν κάνει τίποτε κρυφά από τον άνδρα της, γίνεται και καλή σύμβουλος. Η καλή σύζυγος γίνεται μετά και καλή σύμβουλος. Πώς να συμβουλευτεί ο άνδρας τη γυναίκα όταν ποτέ δεν τον ρωτάει και ό,τι θέλει κάνει, και αν θα της πει τίποτε αμέσως θα έχει την απάντηση, ό,τι θέλω να κάνω, και αν σου αρέσει, αν δεν σου αρέσει πήγαινε στο δικηγόρο.